Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 студзеня. У такі ж дзень 1581-га Пінск атрымаў свой герб. Ён быў нададзены гораду вялікім князем літоўскім Стэфанам Баторыям. У чырвоным полі залаты лук, сталёвае джала стралы накіроўваецца ўправа. У сучаснай Беларусі афіцыйны статус атрымаў 21 чэрвеня 1994-га.
Нагоднік.
Паводле некаторых звестак, 12 студзеня атрымаў свой герб і Менск, і было гэта ў 1591 годзе. Герб Менску ў шэсць Багародзіцы уяўляе сабой Багародзіцу, якую ўзносяць у неба два анёлы, а над імі два херувімы. Паводле легенды, абраз з выявай ў шэсця прыбыў у горад уверх па Свіслачы з Кіева, разбуранага татарамі.
Нагоднік.
12 студзеня 1967-га ўпершыню быў крэанаваны чалавек, ім стаў Джэй. Джеймс Бэдфорд. Яго існаванне не перапынена да гэтага часу. У супольнасці прыхільнікаў крэонікі дзень ягонага крэанавання святкуецца як дзень Бэдфорда. Пакутуючы ад невылечнага раку нырак з метастазамі ў лёгкіх, Бэдфорд у 1965 годзе адгукнуўся на прапанову спецыялістаў бясплатна крэанаваць ягонае цела. Цела Бэдфорда было замарожана праз некалькі гадзінаў пасля ягонай смерці. Праз некалькі дзён ён быў змешчаны на пастаяннае захоўванне у вадкі азот. Агляд цела ў 1981 годзе паказаў, што яно захавалася без зменаў, і за час захоўвання тэмпература ні разу не падымалася вышэй за мінус 70 градусаў Цельсія.
Нагоднік.
12 студзеня 1998-га ў Парыжы быў падпісаны пратакол аб забароне кланавання чалавека. Як вядома, кланаванне – гэта ўзнаўленне індывіда з цалкам ідэнтычным наборам генетычных характарыстык і знешнасцю. Пакуль тэхналогія кланавання чалавека не адпрацаваная, але сёння ёсць метады, якія дазваляюць з вялікай долей упэўненасці гаварыць, што пытанне тэхналогіі вырашана ці амаль вырашана. Прадстаўнікі еўрапейскіх краін, якія падпісалі пратакол аб забароне кланавання, чалавека такім жэстам вырашылі падмацаваць абарону правоў чалавека. У падпісанні прынялі ўдзел 19 краінаў: Данія, Эстонія, Фінляндыя, Францыя, Грэцыя, Ісландыя, Італія, Латвія, Люксембург, Малдова, Нарвегія, Партугалія, Румынія, Сан-Марына, Славенія, Іспанія, Швецыя, Македонія і Турцыя.
Нагоднік.